Egunon, egungo honetan, agoten aztarnak Urruñako elizan izeneko gaia landuko dugu. Mendez mende eta gizaldiz gizaldi, agotak baztertuak izan ziren gizarte ofizialetik kanporatuak, elizan bigarren mailako tokiak hartuz. Noiztik, zehazki ez badakigu ere, 13., 14. Mendeetako aipamenak ezagutzen ditugu. Baina baliteke, kontu hau oraindik zaharragoa izatea. Ezin jakin. Gauza da, Euskal Herrian, gizatalde madarikatutzat hartua izan zela eta bazterkeri handia jasan zutela. Eta zergatik? Hori da bazterkeriaren gakoa, zoritzarrez, orain dino, ongi ezagutzen ez duguna. Badira, hainbat teoria agoten jatorria saltzeko, odol zikina izatea eta legenarra edo lepra zabaltzea leporatzen zizkieten bekatu gisa. Bazterreko auzuetan bizi ziren, ezin ziren besteekin ezkondu, eta antzara baten irudia eraman behar izaten zuten lepotik zintzilik. Horretaz gain, txintxarri moduko bat astindu behar zuten bidetatik barna zebiltzanean, gainerako herritarrek haien presentziaren berri ukan zezaten. Hori dela eta, hainbat ikerlarik jatorriz legendunak edo hau da lepra zutenak zirela pentsatu dute. Baina egia erran, ez da inoiz horren probarik izan. Iduriz, populazioan sekulako beldurra zegoen legenarrekiko, sekulako izurriteak izan baitziren Europa osoan eta sendagairik ezelako ezagutzen. Horregatik, gizarte ofizialak legenarraren kontua estigma moduan erabili zuela dirudi, geroago sorgin kontua erabili zuten bezalaxe, edota gaur egun bestelako etiketak jartzen dituzten bezala. Estakuruak ziren, aitzakia merkeak biztanleriaren zati bat bazterkerian mantentzeko. Eta zergatik zioten odol zikinekoa zirela? Ez ote ziren euskaldunak. Euskaldun garbia zirela frogatuta dago. Baina ez ziren kapareak, hau da, ez ziren gainerako euskaldunen parekoak, giza mailari dagokionez, ez ziren noblezia txikikoak. Eta horregatik beko mailakoei zegozkien lanak egin behar izaten zituzten. Txuntxuneroak, txistulariak, ehorsleak, zurginak, arotzak. Batzuek diote kataroa zirela. Okzitaniako lurretatik ies egindakoak eta horregatik elizetan koru azpian gibelaldean kokatu behar zirela egiazko giristinoengandik berezita. Badira, Akitaniako iparraldetik etorritako godoen ondorengoa zirela erraiten dutenak, eta godoak eresia Arrianoko giristinua ziren ez gero horregatik zigortua ziren gizartean eta elizan. Modu batean edo bestean gauza da agotak biziki katolikoa zirela, gainerekoen neurri berekoak bederen. Juneska Senaf Arigile, Zuberotar idazle eta euskaltzainak, euskaldun gentilak zirela defendatu zuen, hau da, garai bateko sinesmen zarrekin jarraitzen zuten euskaldunak, eta berantago bortzaz eta ezinbestean kristautu zituztenak. Egia erraiteko, gaur oraindik ez ditugu agoten bazterkeriaren arrazoiak ongi ezagutzen, eta haien jatorriak misterio iluna izaiten jarraitzen du. Ainitz idatzi da agotei buruz eta aipamen ugari ezagutzen ditugu. Izen batzuk aipatzekotan erran ditzadan Mari Carmen Agirre, Jose Miguel Barandiaran, Jean Barbier, Florentzio Idoate, Ricardo Zierbide, Julio Caro Baroja, Pierre Bidart, Junes Casenabe Arigile, Manes Goyenetxe, Jean Etxeberria Intzar, Beatriz Legua, Allande Oienart, Javier Kereseta Erro, Jakes Hospital, Jose Mari Satrustegi, Alicia Esturtze, Kepa Arburua Olaizola, Marikita Tamburin, eta 1989ko agorrilaren batean eta sortzian altzai lakarri herriak Juneska Senabearigilek idatzi agota pastoral gogoangarria jokatu zuen. Erresenta, Jean-Pierre Recalde izan zen eta Agnot Bidalun Xixeta nagusia. Agotak, elizetan gibeleko ate batetik sartu behar ziren, agoten atea edoa agoten borta deitua zuena, eta sartu orduko atetik gertu ur benedikatua hartzeko ontzi berezia gainerakoa kutsa ezitezen. Gibeleko aldetik entzuten zuten meza besteekin nazi gabe. Agotak Euskal Herri osoan izan ziren, Nafarroako Erresuma zarrean, Aragoin, Biarnon eta Akitania, Garona Ibairainako lurralde zabaletan, Okzitanieraz eta frantsesez kagot deitzen zitzaien. Badirudi kagot hitzek Okzitanieraz godo zerriak erran nahi dutela, hau da iraingisako zerbait. Batzuek diotenez, euskarazko agotitza kagotetik dator aitzineko lehen ze hori galduta. Baliteke. Gauza da, euskaraz agota edo agotea erabili izan ditugula beti. 16. mendean, 1515. urtean hain zuzen, Baionako, Iruñeko, Xakako, Akizeko, Oskako, Leskarreko eta Oloroeko elizbarrutietan bizi ziren agotek, bulda berezi bat eskatu zioten aita zainduari gainerako guztia bezelakoak izateko asmoz. Aita zainduak hori onartu bazuen ere, praktikan etzen deus aldatu agotentzat, betiko bazterkerian jarraitzera behartu baitzituzten. Hainbat tokitan, Nafarroako Arizkun herrian adibidez, duela oso gutxi arte jarraitu dute Bozate auzoan bizi ziren agoten diskriminazioarekin. Iparraldean Bigerlandiekin eta hegoaldean 1936ko gerrarekin desagertu ziren agoten bazterkeriaren azken kontuak. Orduz geroztik, erran dezakegu, iraganeko historia dela. Lapurdin, oso zabalduta egon zen agoten atearen afera. Urruñako Jondoni Bizintxoren elizan, badugu oraindik horren aztarna. Gibelean, posta etxeti begiratuta, eskerreko orman bada ate bat. Urruñako agote sartzeko eta ateratzeko erabili izan zutena. Barnean, paretan eta atetik gertu, bazen eta bada oraindino, agoteek, ur benedikatua hartzeko erabiltzen zuten arrisko ontzia. Ez dakigu zenbat ziren Urruñan bizi ziren agotak, non bizi ziren, zein ziren haien lanbideak. Zoritzarrez ez dugu inolako agiririk. Baina azken aztarnak hor ditugu. Agotek Urruñan jasan zuten bazterkeriaren lekuko eta jakile. Agoten atea eta ur benedikatuaren arrisko ontzi berezia. Artikulu hau izan dadila, Urruñako agot guztien oroigarri. Horrelako giza bazterkeriak ez daitezen gehiago errepika. Ez hemen Euskal Herrian eta ez nehor.